Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisidinkom tibqgħu magħna din in-nofsija li ġejja program ieħor eduka. Naf li din il-ġimgħa tal-festa kulħadd ikun xi daqsxejn imħabba tiġib mis-soltu, imma tajjeb ukoll li wieħed jistrih u anke japprofitta ruħu billi jitgħallem xi ħaġa. Kif dejjem ngħidilkom l-edukazzjoni m'għandix limitu. U ma nistax ngħid jien l-issa laqt is-16-il sena mela m'għandix għalfejn iżjed nitgħallem. Jew inkella issa għandi dalwaqt sejra dieħla s-60, ma m'għandix nitgħallem le. Sakemm nibqgħu hawn għandna x'nitgħallmu. Speċjalment f'dawn iż-żminijiet li qegħdin fihom aħna meta x-xjenza tant tavanza ruħha. Illi dejjem tisma' b'xi ħaġa ġdida. Issa llum se nitkellmu mhux fuq l-iskola primarja, imma fuq dak it-tagħlim li jiġi wara l-iskola primarja u anke jekk min jieħu dan it-tagħlim ikun għadu fl-iskola primarja ikun barra mill-ħin tal-iskola. U miegħi biex jispjegalna fuq dan is-suġġett għandi l-sur Victor
Galio.
U dana għadu kemm laħaq il-prinċipal tal-Gowdo College, meta ngħidu l-Gowdo College issa sirtu mitħla tagħha din il-frażi, nkunu qegħdin nifhmu bl-iskejjel kollha li hawn fawdex. Victor, grazzi tal-artist.
Grazzi lilek u l-semmija tal-Radio Lauretana u ovvjament nixtieqlkom il-festa tajba u veru li l-festa nhar il-ħadd imma l-ġimgħa kollha ċelebrazzjonijiet u x'hekk. Jiġifieri jalla kollox imur sew ma jwaġġi ħadd u tieħdu gost bħal.
U għandhom tas-semmija tagħna nifraħlek għal dana il-ħadd bħala l-prinċipal ġdid tal-kolleġġ ta' Għawdex. Sewwa llum se niffukaw fuq il-lifelong learning courses. Sewwa u anke mal-bulletin ta' din il-ġimgħa tqasmet karta d'informazzjoni dwar dan.
Kif qed tajjeb inti l-kulleġġ ta' Għawdex apparti mill-iskejjel primarju sekondarji minn din is-sena ħajibda jinkorpora dawk li jgħidulhom l-iskejjel tal-Visual u Performing Arts, qed nitkellmu l-iskola tal-Arti u l-Crafts li hawn f'għajn silhem stess, l-iskola tal-Mużga li hemm f'ta' Sannat u l-iskola tad-drama li hemm minn Nadur flimkien mal-Higher Secondary. Jiġifieri kważi set nitkellmu b'mod ħolistiku l-edukazzjoni, s-servizzi tal-edukazzjoni ta' Għawdex huma issa koordinati. Dan ukoll fid-dawl tal-bidliet li saru f'dak li jgħidulu l-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol għax fejn qabel l-edukazzjoni Għawdex kien jaqa u koll taħt il-Ministeru ta' Għawdex issa direzzjoni politika iktar ċara fl-opinjoni tiegħi li l-edukazzjoni taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Allura ekku kif qed tgħid inti barra l-iskejjel primarji għandna l-iskejjel għandna 11 skola primarja kif tafu għandna mbagħad żewġ skejjel sekondarji tar-rabat tas-subien u tal-bniet, il-6 form jew higher secondary u għandna l-iskejjel li għadni kemm semmejt tal-arti, drama u mużika.
Jekk
ministra Zbal, għedni f-taqar, il-għala kena mxie catering school. Dik imbat dakwa l-Institute for Tourism Studies, dakwa kolleċ li jaqa taħt itha il-Ministeru tat-Turizmu għallura. Imma ovvjament irridu naħdmu flimkien għax bħalma l-Institute of Tourism Studies il-qal għandek ukoll l-MCAST li huwa wkoll huma servizzi edukattivi. Dawk huma affarijiet li rridu nikkollaboraw imma. Tħanejtek taħt naqzat bħala Gozo College u ma l-iskejjel tal-compulsory education li tgħid inti ta' bil-fors aħna ngħidulhom mhux hekk li titmur ta' 6 sa 16 sena mbagħad għandek l-iskejjel l-oħrajn li semmejna.
Issa bħala l-ewwel qed tanki qabel xejn biex titgħidilna xi ħaġa dwarek u kif tħossok li sirt il-prinċipal tal-kulleġġ ta' Għawdex.
Ifhem bħalina Viktor mill-arb u x'hekk sewwa kif inħossni bħala l-kolleġġ tal-prinċipali. Nista' eċitat fl-istess ħin eċitat għaliex issa bħalissa dal-aħħar xahar kont qed inkun aktar preżenti fl-uffiċċju għaliex kif taf inti meta inti tispiċċa minn xogħol. Mbagħad tibda xogħol ieħor inti tittar li x-xogħol li ħallejt warajk ħallejtu kemm jista' jkun with a smooth transition ħa nitkellmu hekk ħallejt ix-xogħol għaddej tajjeb imma issa li allura ġejt ditejn dawnhekk issa qiegħed nsib saqajja hawnhekk qed inkun qed nagħmel ħafna iktar preżenza hawnhekk. Eċitat għaliex ix-xogħol tal-prinċipal ma jinkludix jinkludi ħafna affarijiet fis-sens li inti qed għandek minn dak li għandu x'jaqsam ma' manteniment ta' skola, skola qed iqattar saqaf ġo fija maintenance, general hands, clerks, l-affarijiet l-amministrattivi li huma kruċjali u importanti ħafna għal support tal-iskola. U mbagħad l-aspett l-iktar li interessani wkoll huwa l-aspett kurrikulari li nassiguraw li jitfal għawċin. Muma jihdu xejn inqas minn tfal f'Malta u jiġifieri il-kwalità tat-tagħlim u l-aspett kurrikulari huwa wkoll parti mix-xogħol u dan kollu jagħmilni eċitat. Hemm ħafna affarijiet illi huma tajbin u hemm prattika tajba ħafna li bdewa ta' qabli u nixtieq inkompli nibni fuqha. Hemm ovvjament affarijiet oħrajn illi wieħed ma' żmien jibda jara li hemm bżonn forsi tibdili jew ċaqliq li wieħed irid jimmeljorhom allura hemmhekk huwa xi ħaġa eċitanti wkoll ta' kif bl-Ingliż ngħidu how you're going to bring change over għall-aħjar.
Ekku. Għax meta jkun hemm tibdiliet jien dejjem hekk ngħid, it-tibdiliet isiru għall-aħjar. Mhux hekk jirriveri.
Kemm mhux kulħadd ikun qed jarhom bl-istess verset mill-istess angolu u mbagħad wieħed irid jiddeċidi u l-għar meta wieħed ma jiddeċidix għax jibqa' kollox saġunatu.
Mela, jiġifieri anke mhux dejjem kif qed tgħid inti imma dan kull ħaġa jkollha l-vantaġġ imbagħad xi ħadd isib id-disadvantaġġ tagħha. Firri
l-importanti li wieħed jilħaq il-kompromess.
Jilħaq.
U li jżomm f'moħħu illi kull ħaġa li tagħmel l-interess tagħha huwa l-edukazzjoni tat-tfal u fil-każ kif qed nitkellmu iktar tard l-adultu wkoll.
Ekku. Imma għandek xi prijoritajiet hekk.
Il-prijoritajiet, il-prima mamma hemm ħafna xogħol. Il-biċċa xogħol li ħanejdlek, dan jekk hemm jien naf mit ħaġa li titissiru jirnexxilek tibda pass pass ħaġa ħaġa tirranġa huwa soddisfazzjon fih innifsu jiġifieri wieħed irid jibda bil-mod mingħajr ma joqgħod jagħmel terremot kbar imma jinnaraw l-affarijiet u nikkonsolidaw kif għedna dak li huwa tajjeb ħafna u allura mbagħad il-tibdiliet isiru awtomatiċi għaliex jiena nemmen li mbagħad persuna minna nnifisha tinduna li jisma din ix-xi ħaġa hija tajjeb li nkompli nagħmilha ma din il-prattika forsi hemm bżonn tinbidel u tinbidel u kemm bżonn il-prijoritajiet qed kif qed ngħidlek ma nistax nifridhom minn bejn dawk li huma affarijiet kurrikulari bejn dawk l-affarijiet li huma aħna ngħidulhom ta' tekniċi jew inkella ta' minor staff kollox kollox importanti ma tistax tgħid dik hija priorità aktar. L-edukazzjoni kull min imis mal-edukazzjoni min general hand ġo skola ħana f'kun flan kuna nejdu l-opportun art jew ġardin art ta' skola sa learning support assistant sa teacher sa assistant head kapiet ta' scale down jiġifieri dawn kulħadd irid jinduna li jissem tiegħu huwa importanti ħafna. Min ħossu li daħal mess mal-edukazzjoni sempliċiment tal-paga biss mhux kulħadd jaħdem għall-paga, ma għall-paga biss. Naħseb ħajjinduna li jisma hemm bżonn jagħmel xi ħaġa għaliex mhux ġust wara kollox l-edukazzjoni kif taf inti hija sustained ngħidlek imħallsa mit-taxxi tiegħek u tiegħi ta' kulħadd jiġifieri anke minn dawk in-nies li mhumiex ma jew m'għandhomx it-tfal fis-sistema edukattiv dawn qed iħallsu lil dawn in-nies illi hu mistenni minnhom jagħtu kemm jista' jkun mhux qed ngħid kulħadd jagħti l-100% kieku tajjeb kieku ġenna tal-art. Imma u jagħtu dak li jistgħu jagħtu u jiena x-xogħol tiegħi issa l-prijorità bħalissa hija li nara li kemm jista' jkun dak jew dik il-persuna li suppost tagħti dak l-input kemm jista' jkun tagħtih u nara jekk mhux ma jkunx qed jingħata dak l-input dejjem hemm raġuni għaliex jiġifieri persuna li ma jagħtix l-input massimum tiegħu jista' jkun hemm raġunijiet u x-xogħol tiegħi u l-iskopi x'inhu dawn il-ħtiġijiet.
Issa qegħdin nisimgħu bil-frażi lifelong learning. Issa x'nifhmu biha din il-frażi lifelong learning?
Isma, spjegajta inti fil-bidu tal-programm. It-tagħlim qabel kellna din l-idea li t-tagħlim huwa dak it-tagħlim obbligatorju tal-kinder imbagħad il-6 fil-primarja imbagħad il-5 fis-sekundarja. Imbagħad l-iktar għandek dawk in-nies li jkomplu f'xi istituzzjoni bħal-mur higher secondary jew sixth form jew inkella xi hemm kast jew inkella Institute of Studies u l-iktar dawk li jkomplu l-università u nifqu s'hemmhekk. Le, it-tagħlim tul il-ħajja kif qed tajjeb m'għandux limiti, m'għandux età, m'għandux barriri, jiġifieri kull persuna li titwieled sa meta
tmut.
Dejjem qiegħda titgħallem, issa t-tagħlim li jiġi m'għallem mhux neċessarjament huwa bħal dak tal-bank tal-iskola, din li forsi wieħed jinfixel. Jiġifieri inti titgħallem tagħlim formali, dak li jwassal għal kwalifika, ċertifikazzjoni, school leaving, eċetera, u levels, mezzek, eċetera. Imma mbagħad hemm dak it-tagħlim jgħidulu informali u mhux formali. Allura hemmhekk hemm tagħlim interessanti li jsir kuljum, kull xi tiftaħ għajnejk u toħroġ mill-bibel
anke
titgħallem aħseb għal xi toħroġ fit-triqa mbarra. Il-ħajja tagħlmek il-ħin kollu. U tibda tgħid mestima qed ċekk u mestima għamil ċekk u mbagħad wara forsi jkun tulejt u mbagħad wara tgħid imma darbohra nagħmel mod ieħor u jew huma dan huwa t-tagħlim. Li jrid li iċ-challenge li għandna huwa kif dan it-tagħlim li mhux formali. Ħadd ikkwalifikah, ħadd ikkwantifikah u ħadd għandih rikkonoxximent. U għal dan il-għan rridu naħdmu biex kull tip ta' tagħlim anke għal persuna li tagħmel kors għal gost vera jien m'iniex qed napplikam biex nitgħallem l-Spanjol flaxija pereżempju għall-adulti jew xi lingwa oħra jew xi suġġett oħra jew xi crafts. Rridu naslu biex alla volja inti m'għandekx l-intenzjoni inti qed titgħallem din il-sena qed titgħallem dan is-suġġett biex ikolli l-kwalifika. Imma għal gost, imma anke dak il-koll rridu nagħtuh rikonoxximent, il-xorta rridu nagħtuh valur, għax illum tgħid forsi m'għandix bżonn u għadha ma tistax tgħid x'ikollok bżonn.
Ekk, u anke tista' tgħaddih lil-wliedek jew lil-ħaddieħor.
Mifhimni ħanejdek ħaġa. It-tagħlim li titgħallem huwa xi ħaġa tiegħek illi mhux bħal wirt ma jistgħux joħduhlek. dak li taf inti kit trid tista' tgħaddih imma jekk joħdu lek kollox dak mhux joħdu lek fil-ħajja.
Sewa. Issa kif għedtilna int f'għawdex hawn tliet skejjel li joffru korsijiet u tagħlim. Għandna l-Iskola tal-Arti jew f'Għajn Sielhem, l-Iskola tal-Mużika f'Sannat u l-Iskola tad-Drama fin-Nadur. Kemm huma popolari mat-tfal tagħna dawn?
Ifhem, huma biex nikkoraġik ma nistgħux ngħidu mat-tfal għax ma nixxiex nagħtu l-impressjoni li dawn huma korsijiet huma għat-tfal, huma għajja ngħidulhom studenti, għax studenti jista' jkun tifel żgħir, jista' jkun tifla żgħira, jista' jkun adult ukoll, jiġifieri persuna laqgħet is-16-il sena u persuna anzjana. Fil-fatt biex inħajru aktar anzjani biex jattendu dawn il-korsijiet anke jkollhom il-kors. B'xejn, jiġifieri l-ewwel kors li japplikaw għalih huwa sussidjat kompletament mill-gvern ħalli dak li jkun anke fuq il-prinċipju ta' active aging, dak li jkun jibqa' għaddej attiv fis-soċjetà. Jiġifieri huma popolari kemm huma popolari dal-iskejjel f'għawdex. Mhux ħażin ħanejt hekk, skola aktar minn oħra għal raġunijiet diversi, ma nafx kemm għandna ħin noqgħod intru f'dan id-dettalji, però il-numru ta' partiċipanti huwa sabiħ ħanejt hekk tajjeb, jista' jkun ħafna iktar, speċjalment fejn jidħlu l-etajiet ikbar. Donna b'għajna s'issa u għawdex illi dawn l-iskejjel jattendu biss it-tfal. F'ċertu suġġetti nifhimha illi jgħin ngħidu l-iskola tad-danza u d-drama lhemm in-Nadur fejn hemm il-balet, ma nimmaġinax li jiena llum immu nibda nitgħallem il-balet ta' dilleta. Imma hemmhekk qed tattira tfal żgħar u forsi young żgħażagħ żgħar. Imma mbagħad għandek ħafna suġġetti oħrajn illi tattira nies kbar, l-acting and drama fih innifsu l-sfin u hekk jiġifieri ma nafx għaliex mhux aktar adulti. Jattendu għalihom. L-interessanti imbagħad issib f'xi kumpanija privata li toffri xi dancing xi ħaġa, mbagħad tara mimlija bin-nies. Wieħed irid jara għaliex, forsi n-nies ma jafux biżejjed u kien dan il-għan li qassam mal-bulettini tgħu għax dak huwa mod ta' kif tidħol fid-djar u tagħti din in-nota ta' informazzjoni. L-iskola tal-arti t'għawdex imbagħad hawnhekk ta' insielhem hija waħda mill-aktar popolari mbagħad dik dejjem baqgħet frekwentata minnis mhux ħażin u anki kbar. Għaliex hemmhekk qed tidħol fejn tidħol l-arti l-fine arts biex niftehmu għandek teachers tajbin ħafna. Nhar il-ġimgħa stess mort nara esibizzjoni li jagħmlu għadha miftuħa fil-fatt il-banka rrabat fuq il-life painting, tista' tibda tinnota l-livell kemm hu għol, jiġifieri anke għal-lezzjonijiet stess imorru artisti stess. Hemm xirridu nirranġaw fejn jidħlu l-korsijiet vokazzjonali, jiġifieri fejn jidħlu snajja u trade, issa kienu dejjem beqgħu fuq livell tal-leġer. Imma kif qed qabel dawn il-korsijiet bħalma Malta issa saru fuq il dak li jgħidulu l-qafas tal-kwalifiki Ewropej, allura għandu ċertu valur rikonoxxut anke minn pajjiżi oħrajn. Aw għawdex għadna qed nibdew ħisa dan il-proċess.
Dan li qed tgħin fuq il-korsijiet vokazzjonali.
Ejja ngħidu biċ-zilla ganutel affarijiet bħal dawn. Jiġri dawk irridu naslu biex naħdmu li ikunu korsijiet iktar strutturati, ġifieri, taf kif mhux qed ngħidlek noqtu l-element soċjali tagħhom. Jiena naf li hawn ħafna nies li jużaw dawn il-korsijiet biex anke bħala għandi fejn immur. U jien naf u ltqajt ma' ħbib li dak l-element huwa importanti u tajjeb li nżommuh u għalhekk nagħmlu ħafna ħinijiet. Vari, l-aktar flasġija biex dak li kun anke wara x-xogħol u s-sibtijiet ukoll, jiġifieri huma hemm ċertu flessibilità tal-ħin. Tajjeb infakkar li dawn l-applikazzjoni jinfetħu bħalissa jinstabu miftuħin, jiġifieri kull min irid japplika. Tfal kbar adulti għal xi kors, huwa forsijiet varji tal-flarti u l-crafts fid-drama u d-danza u fil-mużika, rridu jmorru jikkomunikaw direttament, jistgħu jitkomunikaw direttament mal-iskejjel. Waħda ta' Sannat, qiegħda parti mill-iskola primarja, fil-ħinijiet tal-uffiċċju filgħodu bejn it-tmien u l-offsinhar ikun hemm l-istaff hemmhekk, l-istess hawnhekk għajn sir l-istess iskola tan-Nadu.
Issa inti qed li mhux kulħadd jiġifieri tara kumpanija privata li forsi tkun mimlija studenti u dawn le.
Jista jkun li l-marketing, il-marketing, il-promotion ta' kif isiru l-affarijiet u dan nirringrazzjakom l-studentuni fuq ir-radju tal-komunità ta' insilem. Huwa messa kif wieħed iwassal dawn l-opportunitajiet għax mhux billi nagħmlu l-opportunità. Importanti li l-opportunitajiet titwassalhom u dak li jkun jaf bihom, mhux imbagħad tkun bdiet is-sena. Ara ma kontx naf li tagħmlu courses fil-gilding jew inkella jinnaf paint brushing jew inkella hemm ħafna korsijiet jinnaf interior decorations fuq silversmithing dan xejdu l għaw tal
li jagħmlu weħe.
Fiħu ħafna korsijiet.
F'dak il-post hemm tadbid ġew x kienu jgħidu kienu jagħmlu dawn l-artiġjanati
u se qegħdin jirriferi
sejru fl-istejjer. Dawn
affarijiet li huma qegħdin jeżistu hawnhekk. Ħafna nies jafu bihom illum għax iskola tal-arti partikolari anke l-mużika u drama ilhom issa miftuħin. Imma nixtiequ nagħtuhom spinta aktar.
Imma anke n-nies iridu jneħħu minn moħħhom dik il-mentalità li tab xejn.
Jiridu iktar. Għalkemm illum kemm illum grazzi anke l-mentalità li żviluppa. In-nies kapaċi jikkritikaw u nieħdu gost aħna u nagħmel dan l-appell u hekk minn fuq ir-radio illi importanti li l-kritika u s-suġġerimenti ma jibqgħux għand tal-grocer biex nfhemek jiġifieri min għandu xi ħaġa jew suġġerimenti jew ċilment irid iwassal, importanti li nitkellmu u nitkellmu ma' ras il-ajn mill-ewwel. Għandna l-kapit tal-iskejjel, tkellmu magħhom, jekk ma taslux hemmhekk jew inkellek taslu hemmhekk and you need further follow-up, hemm l-uffiċċju tagħna rrabat u l-uffiċċju tagħna huwa l-Ewropa hemmhekk wara s-sixth form il-Lyceum parti mill-kumpless tal wara l-fontana biex niftehmu.
Issa fil-qasam edukattiv insibu d-direttorat tal-lifelong learning.
Iwa, sa d-direttorat tal-lifelong learning fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni għandek ħafna direttorati. Wieħed mid-direttorati huma d-direttorat tal-lifelong learning, propju fejn kont naħdem jien bħala assistant director qabel ma ġejta. Dan ix-xogħol tiegħu huwa li joffri opportunitajiet ta' tagħlim lill-adulti. U fil-fatt għawdex għandna żewġ ċentri tal-adulti. Wieħed ir-Rabat jintuża dak li kienna ngħidulu s-sixth form il-higher secondary wara l-Fontana biex niftehmu tad-Denfil hemmhekk ir-Rabat. U liħor huwa proprju hawnhekk ħajn silhom stess bħala parti mill-iskola tal-arti. Is-section li tieħuseb il-crafts. Fil-fajn silhom jiġu offruti korsijiet relatati ma korsijiet vokazzjonali, crafts li semmejt lek l-ewel. Għandet elbit sill-affarijiet bħal dawn, makrame affarijiet hekk. Waqt li l-Rabat imbagħad jiġu iktar offruti korsijiet akademiċi, tajjeb fejn jidħlu lingwi u suġġetti oħrajn. Dawk wieħed jista' japplikalihom u jħallas għalihom online il-website ħafifa ħafna www.tassoltu u mbagħad il-kelma waħda lifelonglearning.gov.mt. U jfittex il-korsijiet li jrid, iċ-ċentru li jrid u jista' japplika.
U din tal-adulti biex jitgħallmu għax sib ħafna li jgħidulek jinbaqa' li żmien. Mmur nitgħallem u min jgħidlek nitijiet kazaw bija.
Ida timbidel għax xan jgħidlek il-ħtieġa kif tgħid necessity is the mother of invention, fis-sens illi ejja ngħidu għandek persuna naf li qed ċertu weta, pereżempju nanni, tejjen jieħdu nanni tlawwa li dawn it-tfal tagħhom u jew it-tfal ta' tfal tagħhom imsifrin pereżempju u dawn kulħadd jitkellem illum jitkellem bl-Skype ma tħallas xejn mhux bħal meta tittoqgħod tħallas it-telefon ukontijiet eċetera bil-internet eċ. Ma pat jgħidlek imma jgħidlek l-internet ma nafux. Għandi xorta naf inħaddem kompjuter, hemm korsijiet għal tal-apposta, għal beginners, adulti, illi għalmu għom kif jistgħu jużaw jagħmlu użu jgħidulhom internet awareness, jiġi offru tir-Rabat jew computer awareness, dawn huma korsijiet. Illi ma tistax tgħidu għax sa ma baqalix ċans nitgħallem. Aħna għandna Malta għandna l-ikbar persuna fl-età tagħha hija fuq 80 sena, jiġifieri din internet tħobb tifsifer, jiġifieri. Pensjonanta retired u jieħdu gost jaraw fejn hemm il-low cost u jmorru sa Barcellona u jmorru sa hemm u hemm u jitgħallmu jippruvaw jagħmlu sena bil-kwiet dan qed nitkellmu mhux kors minn jew nofs sa sagħtejn u nofs kuljum dan nitkellmu tliet sigħat fil-ġimgħa mqasma normalment fil-axijiet. Jitalmu dik il-lingwa tal-pajjiż, tonkem bladwan fl-Spanjol, basic, you know, but ikun hemm min ikompli level li iktar ogħla, ma l-affarijiet bażiċi dejjem tista' tagħmilhom le, jiġifieri mhijiex kwistjoni ta' għax ħassmur sep iż-żgħar jew ħassu fil-kbar, ħass hija mhix homoġenja kif tgħid, hemm taħlita sħiħa, anzi l-kbar jitgħallmu miż-żgħar u ż-żgħar jitgħallmu ħafna aktar mill-kbar. U jaħraw ta' vantaġġi, vantaġġi ħanejdek oħra. L-edukaturi tal-adulti mhumiex bħal meta ngħidu l-edukaturi tat-tfal żgħar għax dawn jafu illi adult biex jitgħallem il-mod ta' kif adult jitgħallem huwa pjuttost differenti kif jitgħallem xi ħadd għadu żgħir, allura dan iżommu dan f'moħħhom jiġifieri, allura għandek ħafna attivitajiet interessanti kif wieħed jista' jiftakar xi ħaġa b'mod iktar interessanti, mhux qabad il-karta u sudja u dar weja bijada dak it-tagħlim old fashioned ma jeżistix.
Ekku. Dawn aċ-ċentri li semmejt li għall-adulti f'għawdex. Edin jamlu użu minnom ħafna hekk għandek xi.
Il-section tal-crafts kif għedna il-section tal-crafts fil-fine seal hemm okej, dak huma popolari ħafna. Tajjeb, imma l-academic subjects sfortunatament irrabat għadhom mhumiex naħseb ma jafux bihom biżejjed.
Ejja ngħidu
pereżempju biology. Għat jiġi offrit għaw level. Għandek sena, tlazzijat fil-ġimma, kontakt fil-axija dak li kunt ħeles il-form 5, ejde karra. Għammur namel għaw level iħor, jon kella xie advanced level subject jinnaf, għandek suġġetti uħrajn, għandek suġġetti vari, ġermanis, għakin kollin semmijom, kors fil-customer care, għandek l-electrical installation, il-licensing, għandek l-energy saving, l-edak mux għatħiju frut, l-inglis ovvjament, English as a foreign language, għaw ħafna barra. Barranin illum għawdex illi ma jafux l-Inglis. Barranin, għaxum bat l-Inglis għal-lawċin, għanajta kanna l-Inglis. Ma bat l-Inglis as a foreign language, għandaw kull-barranin jistaw, bat għandek innaf il-flower arranging, kors interessantismu, il-Germanis kif semmejt, anki conversation classes, dak li kum forsi kollu background ta' dik il-lingwa ma bħali, per esempio, italjan mandiċ ċans naqot nara il-raj u television, ma najt għammur namel kors tal-conversation bit-italjan biex ftejċi ta' ma naqtax, taf kif jkun kors qasir ta' 10 sessions ta' tajn il-waħda. Jien naf l-internet awareness, semmejt lek l-ewwel it-Taljan, keep fit anki u keep fit jiġifieri you've offered the certificate of attendance għandek imbagħad is-suġġett l-oħrajn li lattati ma' ladies and gents garment ħjata u affarijiet bħal dawn makrame. Mbagħad għandek ukoll il-Malti kif għedna anki Malti għall-barranin. Anki il-Malti is a foreign language, mhux Malti għall-Maltin, il-Malti
għall-Foreigners.
Dak għandek il-Malti. Imma Malti is a foreign language għax il-metodoloġija hija pjuttost differenti. Normalment għalkemm Malti waqt li l-Malti, lil Malti ħatalmu l-ħin kollu bil-Malti 100% throughout the session, għax dawn jitkellmu probably bl-Ingliż. Imma fil-Maltese as a foreign language għammek għandek bilingual għaddej l-ingol. Għalek namluħ Maltese as a foreign language għalek, ma għandek soġġetti għra bħal mathematics, etc. u Spanish, etc.
Jiena naħseb li għall-adulti anke tagħmel dawn il-korsijiet u din l-edukazzjoni, dan il-lifelong learning jagħmel tajjeb anke għal saħħitna, għax il-moħħ tkompli tħaddmu u barra li qegħdin ngħidu tiltaqa' soċjalment u hekk tkun qed tagħmel tajjeb għal saħħtek ukoll ġejt lilek innifsek. Issa minnu interessat, xandu jgħamil?
Mela, fl-iskejjel tal-arti drama u l-mużg qed ngħidu hemm komunikaw direttament ma' l-iskejjel. Tajn silem fejn hemm l-iskola arts, id-drama tan-nadur. Mal-ġemp l-iskola primarja tan-nadur. Fuq naħħa jidħlu t-tfal tal-primarja, fuq naħħa l-oħra għandek fejn kien hemm il-kunsil tan-nadur dari biex niftehmu dik in-naħħa. U ta' Sannat hija parti mill-iskola ta' Sannat fis-sular ta' fuq. Siġifieri jagħmlu komunika ma' dawn l-iskejjel direttament u japplikaw hemmhekk. L-oħra dar evening classes l-Adult Learning Centers tar-Rabat u tajn silhem jistgħu jidħlu jistgħu jmorru jew jiġu l-uffiċċju tar-Rabat hemmhekk triq l-Ewropa u jisibu l-persuna fl-uffiċċju għedha hemm timla l-applikazzjonijiet. Tinsewx li dawn jalqu fis-6 ta' Settembru. U wara 6 ta' Settembru jkun diffiċli nħalluhom miftuħin għax imbagħad irridu nippjanaw kemm ħajkollna bżonn għalliema, eċetera, eċetera. Jiġri minn issa sa 6 ta' Settembru. Jistgħu jidħlu fil-website dak li jkun jista' jagħti mhu imkien www kif għedna lifelonglearning kelma waħda .gov.mt.
Jena, Viktor, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni li tajtna u nħeġġet l-nies anke biex dik il-foljet, dak il-foljet li ġie mal-bulletin.
Hemm anke telefon numbers u mbagħad hemm fejn jistgħu jkunu.
Aha, fejn minn iktar informazzjoni jiġifieri kienet vera inizjattiva famuża għax tilħaq lil kulħadd u kif dejjem ngħidilkom talmu u għamlu użu mit-talim li jintom titalmu u anke tistgħu intom tgħaddu lill-ġenerazzjonijiet futuri tagħna.
Grazzi ħafna mela u kif għedlek fil-bidu l-festa tajba lilek u l-Charles u l-kumplement tan-nistajn sile.
Thank you. Nirringrazzja lill-Charles ukoll u nsellem lil kulħadd u jekk il-bambini rid nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa lil kulħadd.
Dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boy.